Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny fandalinana ny tontolo iainana ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana dia manasantsika hatrany hiaraka aminay ary mirarosoa antsika mianakavy a izay manjotso tapaka ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Tamin'ny farantsika dia nresaka ny momba an'ireo hoe tambatontolo a na ihany koa hoe roa ivoary izay lazantsika fa mifanaingotraina tanteraka, satria raha misy zavatra manjoany ray amin'ireo a dia misy fiatraikany a any amin'ny hafa izany. Noho izany dia tsy mety mihitsy ny ataon'ny olombelona raha miezaka manimba ny voary hafa, satria rehefa jerena io tamba tontolo na roa voary io dia ny olombelona no mijaly voalohany a raha ohatra ka misy ny fahapotehana izay a roa voary izay. Ka toy indrindra no natonga antsika ny jery ny mahasarobidy ny voary, ka nilazantsika ny hoe masina ny voary satria asatanan'Andriamanitra, ary ny asatanan'Andriamanitra dia tsara mandrakariva ary nataony izany a mba hanome ihany koa ny soa sy ny tsara ho an'ny aritanany. Dia nyresantsika teto moa hoe akoatra mahamasina azy dia ny voary mihitsy nge no iankina ny fiainana manontolo ny zavaboary rehetra, mifampiankina ny zavaboary ary ho an'ny olombelona dia io zavaboary io no rivotra iainany a, rano sotrony a, sakafo sy fanafody a, lamba hitafiana, tranonenana, izany hoe tena miantoka ny ainy iray manontolo mihitsy. Fa ankoatran'izay hevitra roa zany resantsika teo mompera hoe masina ny voary a sy ny hoe iankina ny fiainana manontolo io voary io, akoatran'ireo inona ihany koa ny mahasarobidy ny voary?
Toy isika ihany ary ny fandalinana, misy fomba fomba fiainantsika malagasy a hitarafana hevitra anankiray ity. Ny akamaroan'ny fananana de nolovaina tamina ray aman-drery ka tandrovana fatratra mahasarotony mihitsy ary antsoina hoe anrazana, toy ny hoe tanindrazana, tranondrazana, fasandrazana sy ny sisa sy ny sisa. Zavatra anakoroa no tiana holazaina amin'izany. Ny voalohany a ny tiana mpitaina amin'izany a de le fanajana na ray aman-dreny ny sasatra tamin'ireo fananan'ireo, hatsemboana ray aman-dreny ireo, dia tanana ray aman-dreny ireo a, ka ny anarandray tsy enti-miondrika ho ny fitenenana de aoka ho sarotiny. Zay ny hevitra anankiray. Ny hevitra faharoa tiana holazaina amin'ilay izy de hoe tsy isika no ny sasatra tamin'ireo mivantana, na de hoe tamin'ny fotoana naharena ny zavatra sasany a nanampiny ray aman-drenintsika, tsy isika no ny sasatra tamin'ireo a ka ajao kojakojay tsara, tsy isika no sasatra tamin'ireo a fa ny ray aman-dreny. Dikan'izany tsy ananantsika fahefana mihitsy ny andringana na ivarotra, fa hoe mampiasa azy tsara de mioto ny vokatry ny asa saratsika aminy. Zay no azotsika, zay no azotsika atao. De tahaka izany koa ny zavaboary, tahaka izany koa io zavaboary io, ny lova avy tamin-drazana aza hajaina mahasarotiny. Mainka ve faly hoe zavaboary zay asa tanana dia tanan'Andriamanitra ary fanomezan'Andriamanitra ho antsika olombelona. De tsarovo tsara fa tahaka ny mpiandro mivola vita sika eo anatrehan' izany zavatra izany, mpiandro mivola vita tsy tompony fa mpamerin-doha.
Zay zao a ny atantsika hoe tena saropady tokoa ka izany ny fanohitohinana nyity tontolo iainantsika ity. De io nandeha ho jerentsika satria na itsika aza zany tsy malala hoe inona amin'ny fihetsika ataotsika moa zany mety hoe manimba na mety hoe manohitohina n'izay le hoe fivoarany ny tontolo iainantsika izay. Andeha zay no resantsika mopera.
Misy trangan-javatra vitsivitsy tokoa reto tsy maintsy asongadina. Ny tanjon'ny fandarana moa zany, ny tanjon'ny fandarana de hoe hanokatra ny maso ny fisainantsika, handinika n'le fomba fiainana ka any amin'ny faran'ny fandarana any de ny tsirairay samy anapa-kevitra hoe andeha hanova fomba fiainana akony. Inona no zava-misy? Ny voalohany a de le hoe fitrandrahana. Misy a ireo mponina de mbola mivelona manontolo amin'ny hoe fitrandrahana, mbola miaina any anaty aliana izy zany a ka fiazana biby sy ny fiotazana voankazo, zay no ivelomany. Na koa misy ireo hoe mivelona amin'ny tavy, zany hoe mitrandraka tamin'ny vahoatra any an-trahana izy, tonga eo amin'ny toerana kiray de dorany iny a de trandrahany iny a de voleny iny de rehefa lany tsiro iny a de mifindrandray izy. Rehefa ritra eo a de lasa izy makany atoerakafa indray de tsy nanolo an'izay simba teo amin'ny toerana ny lana izy a fa lasa mitady hafa foana de manimba zavatra betsaka foana izay satria mitombo ny velaran-tany rindrana ny zava-mananaina eo aminy a amin'izay fotoana izay.
Io zany le fitrandrana fa lay fandringanana ve zany a mety misy hoe tena hoe zay fotsiny tanjony fandringanana sa hoe misy le fomba hafa ihany ko izay entina maneo zay fanampotehana ny tontolo iainana zay?
Ity fandringanana ity no tena loza, ity fandringanana ity no tena loza satria fitrandrahana miopapana, fitrandrahana miopapana iaran'le fanjakazakan'ny olombelona le zavaboary na zavamaniry io a na biby na mandinika na mivaventy de hiaran'ny fanjakazakan'ny olombelona. Indraindray mety hoe fitiavatenan'ny olombelona le izy, fa misy koa hoe io mihitsy ny fivelomany. Tsika menaka fa samy mahandro sakafo a misy mampiasa kitay fa misy koa mampiasa hoe arina fandrehitra sotra an'izany reny de mandringana an'le ala mihitsy reny. Ao koa ireo hoe mitrongo tapitanienty erianany ria anotorana tany hafa anaovana fanorenana ria mitoerakafa de zany zao a endrika fandringanana do zany. Mety misy hoe tena fivelomana le izy, mety misy koa hoe endrika ny fivoaran'ny tanàna hoe totorana ny tambary ary de anorenana tanàna eo sy ny sisa sy ny sisa, mety misy fivoarana ao anatin'izany a. Fa nytsitsika tonga asongadina loatra zany de le hoe mandringana an'le zavaboary ary zay zavatra simba tsy miverina amin'ny laoniny intsony.
Betsaka ny endrika mety hoe hanimbantsika ny tontolo iainana. Ito aloha zany de le fitrandrahana sy fandringanana ny tena andresantsika androany, fa ohatrantsika atrapitsy hoe fihetsika ataontsika andavanandro io any de tena manimba ny tontolo iainana ihany ko a de rapitsy hojerentsika ny momban'izay. Manao ny mandrapitafo amin'ny fanantsika rahampitso indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.